Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերվանից պահպանվել է հարաբերական անդոր, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը, որն է ռազմական գործողությունները վերսկսելու Բաքվի մտադրությունը Հայաստանի վարչապետի կարծիքով, Ադրբեջանը թիրախավորել է տաբուշը, մտածելով, որ այդ հատվածում հայկական ուժերն իրենց ամենաքիչը կսպասեն և հետևաբար կարող են հաջողությունների հասնել։ Հայ-ադրբեջանական բախումներ Վարշավայում և Լոնդոնում, ծիրանային պատերազմ Մոսկվայում, Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ադրբեջանական շուկաներում արգելում են հայկական մրգի վաճառքը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 461-ով, գրանցվել է մահվան ևս 11 դեպք։ Կորոնավիրուսի համավարակը շարունակում է մոլեգնել նաև աշխարհում, մի շարք երկրներում COVID-19-ի համավարակի նորանոր հակառեկորդներ են գրանցվում։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին գիշերվանից պահպանվել է հարաբերական անդոր, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը, նրա փոխանցմամբ Ադրբեջանի զինուժը ոչ նպատակային կրակ է վարել մի շարք սահմանակից գյուղերի շրջանում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ մանրամասները լուրերից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտնել է, որ այսօր վաղարավոտյան հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները խոցել են հետախուզական թռիչք իրականացնող հակառակորդի օրբիտեր 3 տիպի անոթաչու թրչող սարք։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 461-ով, գրանցվել է մահվան ևս 11 դեպք։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հետևանքով զոհերի թիվը հատեց 600 000-ի շեմը, վրակակիրների թիվը 14 միլիոն է, որից շուրջ 8.5 միլիոնը ապաքինվել են։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում արձանագրվել է աննախադեպ բարձր ցուցանիշ 238 000 վրակակիր, վրակը նորուժգնությամբ է տարածվում Միացյալ Նահանգներում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում, Հարավային Աֆրիկայում, մի շարք երկրներ, Իսրայելը, Իսպանիան կրկին ստիպված են վերականգնել հակահամաճարակային կոշտ սահմանափակումները վարակի տարածումը կանխելու համար։ Բաքվի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների միջև, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի ռուսաստանյան պետական լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը, որի համաձայն Շոյգուն Հասանովին տեղեկացրել է հուլիսի 17-ին զորքերի անսպասելի, ռուսաստանյան զորքերի անսպասելի մարտական պատրաստվածությունը ստուգելու մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն ընդգծել է, որ տվյալ միջոցառումը պլանային է և որևէ կերպ կապված չէ հայ-ադրբեջանական սահմանի ընթացիկ իրավիճակի հետ, հավելել է ռուսաստանյան լրատվամիջոցի զրուցակիցը։ Իրանը Ֆրանսիայի ուղարկել Թեհրանում այս տարվա հունվարին խոցված ուկրաինական օթանավի սև արկղերը, որոնց ձայնագրությունների վերծանումը կմեկնարկի 2-7 օր, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարի տեղակալ Մոհսեն Բադարվանդը։ Թեհրան Կիև չվերթն իրականացնող Ուկրաինայի միջազգային ավիաուղիների մարդատար օթանավը ոչնչացվել է, հունվարի 8-ին զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները 176 մարդ։ Օրեր տևաջխտումներից հետո Իրանի իշխանություններն ի վերջո ստիպված եղան խոստովանել, որ ուկրաինական Բոինգը կործանվել է երկրի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունների հետևանքով։ Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները ուրբաթորը մեկնարկած գագաթնաժողովի ընթացքում համաձայնության չեն եկել ֆինանսական օգնության փաթեթի շուրջ, որը նախատեսված է կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժած երկրների տնտեսությունները վերականգնելու, ըստ Ֆրանս Պրես գործակալության Ավստրիան և Նիդերլանդները դեմ են շուրջ 500 միլիարդ եվրոն ծանր վիճակում հայտնված երկրներին անվերադարձ տրամադրելուն։ Նիդերլանդների ներկայացուցիչներն առաջարկում են օգնությունը տրամադրել տուժած երկրներում բարեփոխումներ անցկացնելու պայմանով, ինչին դեմ են Իտալիան և Իսպանիան։ Մահացել է ամերիկացի հայտնի իրավապաշտպան կոնգրեսական Ջոն Լյուիսը, 80-ամյա քաղաքական գործիչը Մարտին Լյութեր Քինգի մերձավոր զինակիցներ, սևամորտների իրավունքների պայքարի առաջամարտիկներից։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Լյուիսը վերջին ամիսներին պայքարում էր քաղցկեղի դեմ։ Լյուիսը քաղաքացիական իրավունքների պայքարի տիտաններից էր, ում բարիության, հավատի ու խիզախության շնորհիվ մեր ազգը ձևափոխվել է, հայտարարել է ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին հավելելով, ամերիկան սկում է իր պատմության ամենամեծ հերոսներից մեկի մահը։ Ջոն Լուիսն առաջին անգամ կոնգրեսական է ընտրվել 1986 թվականին և 16 անգամ անընդմեջ վերընտրվել ու միայն մեկ անգամ է ստացել 70%-ից պակաս քվեներ։ Կոնգրեսական արժանացել է Մեծալ Նանգների ամենաբարձր ազատության նախագահական շքանշանին։ Եվ վերջում ֆրանսիական ամենամեծ գոթական տաճարներից մեկում այսօր հրդեհ է բռնկվել, Նանտ քաղաքում գտնվող Սուրբ Պետրոս և Պողոս տաճարում կրակի մարման աշխատանքներին մասնակցել են մեծաթիվ հրշեջներ, այս պահին տաճարին վտանգ չի սպառնում, հրդեհի պատճառների և վնասների մասին առայժմ չի հաղորդվում, գրեթե Փարիզի Սուրբ Աստվածամոր տաճարի բարձրությունն ունեցող այս տաճարի շինարարությունը մեկնարկել է 15-րդ դարում և ավարտվել միայն 19-րդ դարի վերջին։ Այսքանը արվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում նախ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին անցած գիշերվանից, մինչ այս պահ, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, հարաբերական անդորը պահպանվել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի փոխանցմամբ ադրբեջանի զինուժը հրաձգային զենքերից ոչ նպատակային կրակ է վարել սահմանակից մի շարք գյուղերի շրջանում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, տուժածներ չկան, երեք երեկոյան էլ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արթուրն Հովանիսյանը հայտնել էր իսրայելական Սքայ Սթիքեր անօթաչու թռչող սարքի հայկական կողմում անվնաս հայտնվելու մասին տեղեկությունը։ Պաշտպանության նախարարությունում այսօր հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է հարցին, թե որն է ռազմական գործողությունները վերսկսելու Բաքվի մտադրությունը, ըստ Հայաստանի ղեկավարի Ադրբեջանը թիրախավորել է հենց Տավուշը, մտածելով, որ այդ հատվածում հայկական ուժերը իրենց ամենաքիչը կսպասեն և հետևաբար կարող են հաջողությունների հասնել։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Հայաստանի զինված ուժերը ցույց տվեցին բացառիկ բարձր մակարդակի մարտունակություն, ոչ միայն ապահովելով Հայաստանի սահմանների անձեռնմխելիությունը, այլև ջախջախելով 1.5 տասնամյակ Ադրբեջանի գործող նախագահի կողմից կառուցված միֆը ադրբեջանական բանակի մարտունակության մասին։ Այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարությունում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ։ Նախարարության զինված ուժերի ղեկավար կազմի ու արտգործնախարարի մասնակցությամբ հանդիպմանը Փաշինյանը նշել է Ադրբեջանի նախահարցակ գործողություններն ունեն բացատրություն։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բազմամյա ռազմական հռետորաբանությունը սրվել էր և նա ավելի ագրեսիվ կերպով սպառնում էր Ղարաբաղի հարցը լուծել ուժային մեթոդներով, բացահայտ կերպով իցույց դնելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում տեղի ունեցող բանակցային գործընթացը վիժեցնելու իր մտադրությունը։ Այս ֆոնին զարգացնում էր Ադրբեջանի բանակի հզորության ու անպարտելիության մասին թեզը, փորձ անելով արդարացնել վերջին 1.5 տասնամյակում բանակի զարգացման պատրվակով ծախսված միլիարդավոր դոլարները Ադրբեջանի ժողովրդի բարեկեցությանը չծառայեցնելու գործելակերպը։
Ըստ Փաշինյանի, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակաբար հայտարարում էր, թե սպասում է Ալիևի հրամանին Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու համար։ Այս ագրեսիվ հայտարարությունների ֆոնին բնականաբար Արցախի պաշտպանության բանակի զգոնությունը պիտի կրկնապատկված լիներ։ Հետևաբար Ադրբեջանը որոշել է հարվածել անսպասելի ուղղությամբ։
Նպատակը մեկն էր՝ անսպասելի հարվածով նյութականացնել ադրբեջանական բանակի անպարտելիության մասին առասպելը, ռազմական հաջողությամբ ջախջախել հայկական կողմի բարեհոգեբանական դիրքերը և այդ վիճակում հարձակում գործել Արցախի Հանրապետության ուղղությամբ։
Հայաստանի զինված ուժերը, սակայն, պլանը ձախողեցին։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է Ադրբեջանն իր այս գործողություններով վնաս հասցրեց նաև իր հետ ռազմատեխնիկական լայն համագործակցություն ունեցող երկրներին։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում հայկական զինված ուժերի կողմից խոցվեցին զինատեսակներ, որոնք ողջ աշխարհում համարվում են անխոցելի։
Կբաբ, 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 կբաբ
Ըստ վարչապետի ամենազարմանալին Ադրբեջանի ղեկավարության քամահրական վերաբերմունքն է սեփական զինվորների կյանքի նկատմամբ։ Նրանք ուղարկվում էին կանխատեսելի մահվան, ակնհայտ անիրագործելի խնդիրներին ընդառաջ։
Ադրբեջանական քարոզչությունը, փորձելով քողարկել սեփական ձախողումը, սկսել է զարգացնել մի թեզ, թե Հայաստանի զինված ուժերը դիրքավորվել են Ադրբեջանից սկիզբ առնող միջազգային էներգետիկ ենթակառուցվածքները խոցելու և շարքից հանելու նպատակով։ Սա արվում է Հայաստանին որպես գլոբալ սպառնալիք ներկայացնելու համար։ Բայց այս մտքի անհեթեթության կարևորագույն ապացույց է այն, որ զուտ տեսականորեն նման գործողություն ձեռնարկելու հնարավորություն Հայաստանը ունեցել է նաև վերջին շաբաթվա իրադարձություններից առաջ էլ։
Մեր խնդիրը մեր ինքնիշխանությունը, մեր սահմանները, ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելն է, ասել է վարչապետ Փաշինյանը, շեշտելով, որ Ադրբեջանն այժմ ոչ միայն Հայաստանի, այլև գլոբալ անվտանգության առումով է սպառնալիքներ ստեղծում։ Պաշտոնապես հայտարարվեց, որ կարող են հրթիռային հարված հասցնել Մեծամորի ատոմակայանին։
Ճիշտ է, Հայաստանը ի վիճակի է ապահովել սեփական, այդ թվում Մեծամորի ատոմակայանի անվտանգությունը, բայց սա մի հայտարարություն է, որ աներկբայորեն պետք է դիտարկվի որպես մարդկության դեմ հանցագործություն, որովհետև նմանատիպ գործողությունը մարդկության դեմ ուղված ահաբեկչություն ձեռնարկելու սպառնալիք է և պետք է արժանանա համապատասխան միջազգային արձագանքի և հետաքննության։
Հետագա անելիքներն ըստ Փաշինյանի հայկական կողմի դիրքորոշումը մնում են նույնը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի։ Ադրբեջանն ի վերջո պետք է կառուցողական դիրքորոշում որդեգրի։ Ի վերջո ստեղծվի հրադադարի ռեժիմի պահպանման վստահելի մոնիթորինգի միջազգային համակարգ։ Հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմներ ստեղծելու պայմանավորվածություններ ձեռքբերվել ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո Վիեննայի ու Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումներում։
Եվ վերջում թույլ տվեք գոհունակություն արտահայտել Հայաստանի զինված ուժերի բարձր մարտունակության առիթով և արձանագրել, որ զինված ուժերի զարգացման այն քաղաքական ուղեգիծը, որը որդեգրել է մեր կառավարությունը, այդ թվում ռազմաշինաբերական համալիրի զարգացման մասով, լիովին արդարացնում է իրեն և որևէ կասկած չկա, որ մենք այդ ուղեգիծը կշարունակենք։
Փաշինյանն ընդգծել է զինված ուժերի զարգացումը առաջնահերթությունների առաջնահերթությունն է և այս առումով կամի խնդիր, որ լիարժեք չի լուծվել։ Կոռուպցիոն ճանապարհով ձեռք բերված գումարները պետք է վերադառնան պետությանն ու ուղղվեն զինված ուժերին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորված զինվորականների մոտ հիմնականում դրական դինամիկա կա, միայն մեկի վիճակն է ծայրահեղ ծանր, այս մասին հայտարարել է Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, հյուսիսարևելյան սահմանին մարտական գործողությունների հետևանքով հուլիսի 12-ից մինչև այժմ վիրավորում է ստացել 36 զինծառայող, նրանցից 10-ն են այժմ բուժում ստանում։
Ողջ սահմանագոտու երկայնքով հիմնականում եղել է հանգիստ, թեթևակի, այսպես կրակոցներ հրաձգային զենքերից, ոչ կանոնավոր, ոչ մեծ քանակի, բայց դրանից րոպեներ անց պաշտպանության բանակը, ինչպես գիտեք, հայտարարեց, որ Արցախի պաշտպանության բանակի հոբ ստորաբաժանումները խոցել են հերթական ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքը, այս անգամ ևս օրբիտեր 3 տեսակի եւ բաղկամասերը նկարներով ըստ էության ցուցադրեցին։ Մեր վիրավորների վիճակը շարունակում է մնալ նույնը, հիմնականում վիրավորները ունեն դրական դինամիկա, բացի մեկից, որի վիճակը նախորդեւ հայտնել էինք, ծայրահեղ ծանր է։ Ճիշտ է, կրակոցները, հրետակոծությունները կարծես թե դադարել են կամ տևական ժամանակ դադարել են, բայց տեղեկատվական տիրույթում շարունակվում են ամենատարբեր ապատեղեկատվությունները, ամենատարբեր կեղծ հաշիվներից, օգտատերերից, անուններից, խուճապների տարածում, գնահատականներ և այլն։ Ես նորից ու նորից հորդորում եմ մեր գործընկերներին զերծ մնալ, գնահատականներ տալուց, հատկապես նկատում եմ նման միտում, որ այսպես ընդհանրացնող եզրակացություններ ենք շատ տալիս, ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես տեղի ունեցավ, չգիտեմ, ինչ վերցրինք, ինչ կործրեցինք, ով հաղթեցով պարտվեց, հարգելներս խնդրում եմ, դրանց ժամանակը չի, վաղ է այդ մասին խոսելը, սպասենք պաշտոնական տեղեկություններին և դեռ չտանք այսպիսի ծավալուն կոմենտներ։ Արցախում ԱԹՍ-ը խոցելը որևէ կերպ չի կարող լինել հանգամանք, որը նշանակի մարտերը տեղափոխվել են Արցախ, որովհետև Արցախի ուղությամբ առանց այս մարտերի էլ պարբերաբար ԱԹՍ-ներ խոցվում են, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ չի տեղափոխվի Արցախի սաման։ Իհարկե այդպես էլ չի, այնպես որ ուզում ասեմ, դա ցուցիչ չի ԱԹՍ-ն, բայց ամեն դեպքում դա բացառել չի կարելի ընդհանուր առումով։ Միջոցը ԱՍԱԿ-ի համակարգով է խոցվել, օրբիտեր 3-ը, որը մոդեռնիզացրել են մեր ռազմամարտական ձեռնարկությունները, ընդհանրապես մեր ձեռնարկությունները բավականին լավ յուրացրել են ԱՍԱԿ-ի մոդեռնիզացիան, եւ ինչպես տեսնում ենք, շատ էֆեկտիվ է աշխատում։ Չէի ուզենա այսպես իրենց ոչ տխրեցնեի, ոչ ուրախացնեի այդ էֆեկտիվությունը, բայց ազեն աչքով էլ երևում է, որ ամբողջ աշխարհում բավականին մեծ գլխացավանք հանդիսացող ԱԹՍ-ները, հայ ժողովուրդը, հայկական զինված ուժերը, թե պաշտպանության բանակը, թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը շատ լավ պայքարում են դրանց դեմ, և մեր ՕԳԳ-ն մեր որ հաստատ բարձր է, չգիտեմ իրենցը։ Մենք պաշտոնապես հայտնել ենք, որ մենք կիրառել ենք մարտական ԱԹՍ-ը, այստեղ հարց կա, ես կարծում եմ հարցը տվողը պետք է հիշեր, մենք դա պաշտոնապես հաստատել ենք, այո, արդյունքները բավականին բարձր են, բայց ավելի մանրամասն չեմ կարող ասել, ռազմական գաղտնիք է։
Ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը կտրուկ սրվեց մոտ մեկ շաբաթ առաջ, անցած կիրակի օրներ, երբ պաշտոնական Երևանը հայտնեց ադրբեջանական զինուժի կողմից Տավուշի հատվածում հայկական դիր գրավելու փորձի մասին, ինչին հաջորդեցին բախումներ, ծանր ռազմական տեխնիկայի կիրառմամբ մարտական գործողությունների ընթացքում երկու կողմից զոհվեց 16 հոգի, 4 զինծառայող կորցրեց հայկական կողմը, 12 հոգու ադրբեջանը, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականների։ 2016 թվականի քարորիա պատերազմից հետո Երևս ամենալուրջ ռազմական այս գործողությունները խորը մտահոգել են միջազգային հանրությանը։ Փորձագետները շարունակում են հարցադրումներ հնչեցնելու մեր ձեռնտու համաճարակի պայմաններում սրել ռազմական իրավիճակը և ինչպես կարելի է կողմերին վերադարձնել բանակցային սեղանի շուրջ։ Ազատությունն ամփոփել է վերջին մեկ շաբաթվա իրադարձությունները։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Տավուշում հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը սկսվեց հուլիսի 12-ի կեսօրին ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից ՈՒԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենայով Հայաստանի պետական սահմանը խախտելու փորձից։ ՈՒԱԶ-ով այսպես կոչված գրոհը ըստ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի այնքան անտրամաբանական էր, որ հայ դիրքապահները ենթադրել են, թե ադրբեջանական զինծառայողները գուցե մոլորվել են և նախ կոչ են արել նրանց լքել տարածքը։
Թողնելով ավտոմեքենան, ադրբեջանի զինծառայողները վերադառնում են իրենց դիրքերը, որից հետո սկսվում 82 մմ-անոց հակագնահատներով հրետակոծություն դեպի նույն դիրքը, ինչպես նաև մարտական խմբերի շարժ դեպի այդ դիրքը, որը որ կասեցվել է հրետակոծությամբ և համապատասխան գործողություններով, հակառակորդը կրելով կորուստներ նահանջել է։
Պաշտպանության նախարարությունն այդ ուրա հաղորդում է, որ ադրբեջանական հարձակումների բոլոր փորձերը չեզոքացվել են առանց հայկական կողմում զոհերի և վիրավորների։ Ադրբեջանական կողմն այդ օրը հայտնում է 3 զոհի և 4 վիրավորի մասին։ Ադրբեջանական զինուժը սահմանին հաջողության չհասնելով սկսում է թիրախավորել սահմանամերձ հայկական բնակավայրերը, հրետակոծելով Չինարի, Այգեպար, Բերքաբեր, Ներքին Կարմիրախպյուր գյուղերը և Բերդ քաղաքը, վերջին մի շաբաթվա ընթացքում մեծացնելով կիրառվող զենքերը 82 ապա 122 մմ-անոց ականանետեր, տանկեր, հաուբից և գրադ։ Հայկական բնակավայրերում տուժում են տասնյակ տներ, մանկապարտեզի շենք, բժշկական պաշտպանիչ դիմակներ արտադրող գործարան, քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորելու համար ադրբեջանական կողմը օգտագործում է նաև անօթաչու թրջող սարքեր։ Հրետակոծության հետևանքով բնակավայրերի բնակիչների շրջանում զոհեր չկան։ Նման վիճակ տավուշցիները չեն հիշում 90-ականներից ի վեր։
Ամեն միշտ այդ կրակոց կա, բայց ամեն դեպքում էս մի պատերազմը իսկական պատերազմ էր։ Որ մենք վախում ենք, որ ստեղ ես դուսկանք։ Այստեսակ պատերազմ մենք չենք տեսել։ Որ սենց մեծ հրետանի գործի
կրակոցները սկսվեցին, ահավոր էր, մեծերով էին խփում, մենք սենց բան տեսած չկան, 90-ականների կռիվներն այսքան ուժեղ չէր։
Ադրբեջանն էլ է հայտարարում հայկական բանակի կողմից ադրբեջանական գյուղեր թիրախավորելու, ինչպես նաև մեկ քաղաքացիական զոհի մասին։ Հայկական կողմը հայտարարում է, ադրբեջանական բանակն իր հրետանին սեփական գյուղերի մոտ է տեղադրել, վտանգելով իր իսկ բնակիչներին։ Վերջին շաբաթվա մարտերի ընթացքում հայկական կողմն ունեցել է 4 զոհ. 2 սպա՝ մայոր Գարուշ Համբարձումյանը եւ կապիտան Սոս Էլբակյանը, եւ 2 ժամկետային զինծառայող՝ կրտսեր սերժանտ Սմբատ Գաբրիելյանը եւ Գրիշա Մաթեոսյանը, նրանք հետ մահու պարգեւատրվել են։
Մենք պետք է ամուր կանգնենք այս հողի վրա, այնքան ու այնպես ամուր, ինչպես հենց այս պահին Տավուշի հողին ամուր կանգնած են մեր հերոս եղբայրները։
Մինչ օրս ադրբեջանական կողմը հաստատում է միայն 12 զոհ ունենալու փաստը, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականներ, Ադրբեջանի 3-րդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Փոլատ Հաշիմովի եւ նույն կորպուսի հրետանու պետ գնդապետ Իլգար Միրզոևի մահը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմի զոհերը կարող են ավելի շատ լինել հուլիսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը, երբ 100 հոգանոց հատուկ ջոկատայինների խումբը հարձակում է գործել հայկական դիրքերի վրա, լուրջ կորուստներ կրել եւ դիակներ թողնել լով միջդիրքային գոտում հեռացել։ Թեև ադրբեջանական կողմը հերքում է այս լուրը, սակայն պաշտպանության նախարարությունը լուսանկարները հրապարակել, Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարել է, որ հակառակորդի կորուստները կարող են հասնել մինչև 20 հոգու։
Դիտարկվող կորուստները կարող է եւ մոտենան 1-2 տասնյակին նույնիսկ, բայց հստակ չեմ կարող ասել։
Մարտական գործողությունների երրորդ օրը հայկական կողմից սկսեցին ակնարկել, որ բացի զինվորականներից Ադրբեջանը նաև կարևոր եւ ռազմավարական դիրքեր է կորցրել Տավուշում։ Այդ դիրքերից մեկի լուսանկարը հրապարակեց հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարեց Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ սադրանքների պարագայում հայկական զինուժը կարձագանքի ըստ անհրաժեշտության ընդհուպ մինչև նոր բարենպաստ դիրքերի զբաղեցում։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ շուրջ 1 շաբաթվա ընթացքում հուլիսի 12-ից մինչ օրս 36 հայ զինծառայող է վիրավորում ստացել։ Այժմ միայն 10 զինվոր է բուժում ստանում, մեկի վիճակն է ծայրահեղ ծանր, մեծ մասը վիրավորում են ստացել հուլիսի 14-ին Ադրբեջանի կողմից ականանետների եւ անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումից։ Քաղաքացիական բնակչությունից հայկական կողմում վիրավորում է ստացել Չինարի գյուղի բնակիչ Արամայիս Հովակիմյանը, հակառակորդի անօթաչուի հարվածից։ Նա ըստ պաշտոնական տեղեկատվության հայկական կողմի քաղաքացիական միակ վիրավորն է։ Հարվածների թիրախում է եղել եւ այրվել է նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեքենան։ Հուլիսյան մարտերի ժամանակ Ադրբեջանն ակտիվորեն օգտագործում է մեծ թվով անօթաչու թռչող սարքեր։ Այսօրվա դրությամբ հայկական կողմը հայտարարել է արդեն 14 նման սարքի խոցման մասին, 4-ը հետախուզական, 10-ը հարվածային։ Վերջին Orbiter 3 տիպի անօթաչու թռչող սարքը խոցել են Արցախի պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումները հյուսիսարևելյան ուղությամբ։ Առաջին սարքի խոցման մասին հայկական կողմը հայտարարեց հուլիսի 14-ին իսրայելական արտադրության Հերմես անօթաչուն, որ օթում կրակի կառավարման համակարգ է, ըստ մասնագետների մոտ $30 միլիոն արժեքով ադրբեջանական ամենալուրջ կորուստներից է։ Հայկական կողմը այն խոցել է տեղական մասնագետների կողմից ձևափոխված օսատեսակի հրթիռային համակարգ։ Մարտական գործողություններին զուգահեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև սպառնաց հարվածել Մեծամորի ատոմակայանին, ինչը հայկական կողմը ահաբեկչական հայտարարություն որակեց։
Դե սա շատ կարևոր եզրակացության տեղիք պիտի տա, սա կոնկրետ հանցագործություն է։
Ինչ վերաբերում է միջազգային արձագանքին, ապա այն հիմնականում ուղղված է երկու կողմին մարտերը դադարեցնելու եւ երկխոսություն սկսելու կոչով։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ պատրաստ է միջնորդել հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը թուլացնելու հարցում։ Թուրքիան հայտարարում է Ադրբեջանին անվերապահորեն աջակցելու մասին։ ՀԱՊԿ-ը, որի անդամ է Հայաստանը, հուլիսի 13-ին հայտարարեց, որ մշտական խորհրդի արտահերտ նիստ է հրավիրում, սակայն ժամեր անց այդ նիստը անորոշ ժամանակով հետաձգվեց, ըստ պաշտոնական պարզաբանման կողմերի միջև խորհրդակցություններ անցկացնելու պատճառով։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արձագանքելով Մեծամորի ատոմակայան հրթիռակոծելու պաշտոնական Բաքվին չեցրած սպառնալիքներին հայտարարել է, թե նման հայտարարությունները չպետք է անհետևանք մնան։ Այդ սպառնալիքները Փաշինյանի խոսքերով պետք է դիտարկվեն որպես մարդկության դեմ հանցագործություն եւ արժանանա միջազգային արձագանքի եւ հետաքննության։ Հայաստանյան դիվանագիտական գերատեսչությունն էլ ավելի վաղ հայտարարել է, թե կփորձի հարցը հասցնել ընդհուպ մինչեւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն։ Ազատությունն այսօր հարցախույզ անցկացրել Երևանցիների շրջանում, լսենք նրանց արձագանքը հարևան Ադրբեջանից հնչող այդ սպառնալիքներին։
Ալիևը ինչքան էլ հիմար ձևանա, նա երբեք նման քայլի չի գնա, որովհետև ամբողջ մոլորակի վրա այդտեղ չկա, որ իր երեխեքը, աղջիկները, տղան եւ այլ միլիարդավոր բիզնեսներ չունենան։ Չենք էր, բնակարաններ, ես չգիտեմ ամեն ինչ, չի գնա այդ քայլին։ Այս Մամեդյարովի հանելը նույնպես ներքին լսարանի համար է, դա որի թարթե տեսեք միջազգային ասպարեզում տանուլ ենք տվել մենք հայերին, դուք հայերին միշտ էլ տանուլ եք տալու։
Իհարկե կարելի է շատ զգուշությամբ մոտենալ, մեր բարձր խավը իրար հետ պետք է ավելի շատ համագործակցի, բայց նա որ կարող է մեր մեծամորի ատոմակայանի հետ մեզ վախեցնել, չի կարող։ Չգիտեմ, իրա վախն է ուզում ապացուցել, որ ինքը մեզանից վախենում է։
Դա վախի դրսը։
Վախի նշան է։
Խուճապան առաջացնում
արդյունք։ Հա, խուճապան։
Երկու երիտասարդ տղաներ, ձեզ մոտ այդ խուճապը առաջացավ։
Մենք իրանց չենք կարող վախենանք, որտեղ մենք հայ ենք։
Ինձ թվում է այսօրվա մեր հզոր բանակը, որ մենք ունենք, մտահոգվելու առիթ պետքա չունենանք,
բայց չի կարա, քանի որ թողինքն էլ չմոռանա, որ ունի ինքը ավելի վտանգավոր գոտի, որովոր տենց էլի մենք կարանք դրանով վախացնենք իրենց։
Եթե այդպիսի բան լինի իհարկե, բայց չեմ կարծում, որովհետև դա ոչ միայն Հայաստանի համար է վտանգավոր, նաև հենց իրենց։
Իսկ ինչ նպատակ կա այդպիսի հայտարարություն անելու, եթե դու հասկանում ես, որ տարածաշրջանի խնդիր կառաջացնես։
Երևի վախեցնելու, այս թվում է։
Բայց կարծում եք, որ մենք վախենալու տեղ ունենք, թե մեր զինված ուժեր։
Նրանցից ամեն ինչ սպասելի է, այդպես չի, որ կանխատեսելի ազգեն։
Նմանապես բան չի կարա լինի, սպառնալը շատ քիչ է իրանց համար, որ իրանք կարանային շուտ կանային այդպես բան։ Այդքան բան։
Գոլաց ազգ չենք, մի օրով չենք ծնվել, մի օրով է չի վերջանում։
Կա, նրանք հա պատերազմ են ուզելու, մեկը այդ պատերազմը պետք է լինի, ուրեմն պետք է մի քայլ առաջ։
Եթե այդպես բաներ չասի ժողովուրդը, իրանք շպրտի բանը, ջուրը։
Պրոստը մերոնք բանը չեն ուզում կռվի մեջ մտնեն։
Խաղաղասեր են ավել։
Խաղաղասեր ժողովուրդ ենք, դրա համար մեզի պետք է հալեբոր զսպողություն, դնանք վերջը ինչ ալում, բայց աշխարը նրանց մեղադրելու է։
Իրենցով չեն, որ տենց թրվռում են, վախացնում են, բոլորը Թուրքիայի թելա դրանքն է։
Ինչպես պետք է Հայաստանը արձագանքի նման սպառնալիքների։
Դե տարբերակները մի քանիսն են, կարելի սպառնալիքին եւ սպառնալիքով էլ պատասխանել, ասենք Մինգիչաուրի վրա սպառնացող վտանգն էլ կա, այնպես որ եւ միևնույն ժամանակ կարելի խելքի կոչել, որ ասենք սպառնալիքների լեզվով հայերի հետ չի կարելի խոսել։
Որ մերոնք էլ ապացուցում են, ջրակայան ունեն, նավթահորներ ունեն եւ այլ եւ այլ, այդպիսի հայտարարություն պաշտպանության նախարարություն չպետք է աներ, պետք է մտածեին, հետո անեին։ Իսկ եթե անում են, հակառակ ուժեր Հայաստանի Հանրապետությունում կա, որ կարող են դրա դեմ դուրս գալ, բայց այդպիսի արտահայտություններ չեն անում։ Մանավանդ ատոմակայանը չէ, Չեռնոբիլի, շատ լավ պետք է հիշեն հետևանքների մասին, որի մինչև հիմա չի վերացվում ոչ միայն Ուկրաինայում, այլ ամբողջ պետություններում, դա ապացույց է։
Օթային սահմաններ գոյություն չունեն ռադիացիայի համար, իրենք շատ լավ գիտակցում են, որ այդտեղ չես կարող դու պատնեշ դնել, որ ասել այսքանից Հայաստանից այն կողմ այդ ռադիացիան չանցնի, նույն վտանգը Թուրքիային ա սպառում, եթե հանկարծ նման բան լինի, նույն վտանգը նույնիսկ Ադրբեջանին ա սպառում, այդտեղ սահմաններ հնարավոր չի դնել, տեսեք ինչքան մոտիկ ա ատոմականը Թուրքիային, հենց հո հիմար չեն։
Հան ավանական տարբերակա, որովհետև կարանք նույն հաջողությամբ մենք սպառնանք իրանց նավթաբազաների վրա էլի արձակման համար, դրա համար իրանք այդ իմանալով չեն անի տենց բան։ Հայաստանը միշտ պատրաստ է էլի իր ամեն ինչով, ես էլ նոր եմ վերադարձել բանակից, մի քանի ամիս ա վերադարձել եմ, միշտ մարդունակ է մեր բանակը, պատրաստ էլի ամեն ինչին։
Ադրբեջանական սահմանին տիրող լարվածության ֆոնին բախումներ են տեղի ունենում Սփյուռքում բնակվող հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ Վերջին օրերին Լեհաստանում, Մեծ Բրիտանիայում հայազգի քաղաքացիների պնդմամբ իրենց խաղաղ բողոքի ցույցը վերածվել է ընդհուպցեց կրտուքի ադրբեջանցիների մասնակցությամբ, ովքեր սադրանքներ են հրահրել Բաքվի ռազմական գործողությունները դատապարտող ցուցարարների նկատմամբ, կան նաեւ բերման ենթարկված ադրբեջանցիներ, այս մասին Նարինե Ղալեչյանին պատմել են այդ բողոքի ակցիա ռադիոկոմունիկացիայի մասնակիցները։
Տավուշում սահմանային լարվածությանը զուգահեռ հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունները վերջին օրերին դրսևորվեցին նաև մարտական դիրքերից հեռու արտերկրում։ Վարշավայում եւ Լոնդոնում հայերի ու ադրբեջանցիների միջև բախումների հետևանքով տուժածներ ու բերման ենթարկվածներ են եղել։ Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում երեք կայացած ցույցի կազմակերպիչ հայ-լեհական հասարակական կոմիտեի նախագահ Հրաչյա Բոյաջյանն ազատությանը պատմեց, մի քանի տասնյակ հայերով ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց խաղաղ ցույցի էին գնացել, հայտարարելու, որ Հայաստանի խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծումն անթույլատրելի է։ Բոյաջյանի խոսքով շուրջ 200 ադրբեջանցի ներել հավաքվել էին իրենց դեսպանատունը խաղաղ ցուցարարներից պաշտպանելու։ Մինչև հայ ցուցարարների դեսպանատուն հասնելն ադրբեջանցի ցուցարարներին դեմ դիմաց կանգնել եւ աղոթք են կարդացել Լեհաստանի հայ-արաքելական եւ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդները։
Մեր հոգեւոր հայրերի ներկայությունը արդեն նշանակում էր, որ մեր ցույցը խաղաղ լինելու, մենք ուրիշ նպատակներ չունենք, բայց պրովոկացիաները շատ կար ադրբեջանցիների կողմից։
Բոյաջյանը պատմում է, որ ցույցի նախորդ օրն ադրբեջանցիներն իրենց սպառնալիքներով նամակներ են գրել ուղարկելով ընտանիքի անդամների ու երեխաների նկարները։ Հայկական ցույցի կազմակերպիչը պնդում է, ադրբեջանցիների սադրանքի հետևանքով է խաղաղ ցույցը բախումների վերածվել։ Ասած, ոստիկանությունը ստիպված է եղել արցունքաբեր գազ ու ռետինե մահակներ օգտագործել, ընդգծելով մեկ հայ է բերման ենթարկվել և շուրջ մեկ տասնյակ ադրբեջանցիներ։ Նույն օրը երեկոյան ազատ է արձակվել ցույցի հայ մասնակիցը, որ ըստ Բոյաջյանի ուշ է հասել դեպքի վայր ու պատահմամբ մեքենան կայանել է հենց ադրբեջանցի ցիների մոտ, հետո փորձել է երագույնը ձեռքին միանալ հայերին, սակայն ադրբեջանցիները փորձել են այն խլել ու բախում է սկսվել նաև ցույցի այդ հատվածում։
Այդ ակտիվ պրովոկատորները դուրս են գալի ադրբեջանի դեսպանատանից, վազում էին հայերի վրա, փորձում էին դրոշակ խլեին, մի քիչ տուժվեցին ադրբեջանցիները, որի համար ինչի համար ցավում եմ, որովհետև մեր նպատակը այն չէր, ճիշտ է, ոստիկանությունը կարիճակել տեսան, մենք չենք գնացել ադրբեջանցի որ ծեցելու, ոչ ուրիշ բան, գազམ་ակերպությունների ղեկավարներ կային, հոգևոր հայրեր, մենք խուլիգան չենք, մենք չենք գնում ոչ մեկին ծեցենք, մենք դրանով ուրախանալու բան չունենք, մենք քչով գնացել ենք մեր ճիշտը ներկայացնելու, իսկ իրանք եկել են ուզում են մարդկանց խփեն, դա երիտասարդությունը պաշտպանվում էր։
Հակառակ տրամաբանությամբ էլ հուլիսի 17-ին ցույց է տեղի ունեցել Լոնդոնում, որտեղ ևս բախումներ են եղել։ Այստեղ էլ ադրբեջանցիներն են Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանատան առջև բողոքի ցույց կազմակերպել։ Լոնդոնում բնակվող Սուրեն Սարուխանյանն ազատությանը պատմեց, համացանցից տեղեկանալով այդ ցույցի մասին, տեղի հայերն ինքնակազմակերպվելու հավաքվել են հայկական դեսպանատան առջև։ Զրուցակցից խոսքով այստեղ նույնպես Մայթի երկու կողմերում հավաքված հայերի ու ադրբեջանցիների միջև կանգնել են հայ հոգևորականները, թույլ չտալով լարումներ։ Սարուխանյանն ասում է, ադրբեջանցիները վեր էին պարզել իրենց զոհված գեներալի ու զինծառայողների լուսանկարները եւ հնչեցրել նրանց անունները, այնուհետև նրանց շարքերից դուրս է եկել մի երիտասարդ կին եւ հայ ցուցարարների ձեռքից խլել ցուցապաստառը։
Սրանք հարցակվում են մեր այդ տղայի վրա, ով հետ է վերցնում, հետևից խփելով։ Մենք իհարկե չենք հանդուրժում, դա փորձում ենք պաշտպանել մեր եղբորը։ Դրանից հետո փոքր քաշքշուկ է սկսվում, որի արդյունքում մեր կողմից դժվարացներ չկան։ Ոստիկանները միջամտում են անմիջապես, ընդամենը տևում է 15-ից 20 վայրկյան, 30 վայրկյան։
Սուրեն Սարուխանյանը կասկածներ ունի, որ ադրբեջանցիների ցույցին ներկա են եղել նաև ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ, նկատել է, թե ինչպես են զինվորական համազգեստով մարդիկ ցուցումներ տվել ցուցարարներին, ավտոմեքենաներից իրենց լուսանկարել եւ այլն։ Ըստ մասնակցի, Լոնդոնում Հայաստանի դեսպանատան առջև ադրբեջանցիների կազմակերպած ցույցը շուրջ 1.5 ժամ է տևել։
Սպասեցինք, նրանք հեռացան, հեռանալուց երկեցինք մեր Հայաստանի օրներկը, այդ երկերի ներքո նրանք արդեն լքում էին տարածքը։
Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ օրերս ոստիկանությունը ցրել է Մոսկվայում ադրբեջանի դեսպանատան առջև Ղարաբաղը մերն է, ոչ մեկին այն չենք տավան կարգումներով հավաքված ադրբեջանցիների բողոքի ցույցը։ Այսօր էլ հայ համայնքը բողոքի ցույցը կազմակերպել Գերմանական Մյունխենում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցի գործարարները յուրովի են փորձել իրենց ներդրումն ունենալ Հայաստանի սահմանին տեղի ունեցող ռազմական բախումներում։ Ոչ դրամահավաք չեն կազմակերպել, ոչ էլ զենք են ուղարկել հայրենակի զինվորներին, համենայն դեպս չեն տեղեկացնում այդ մասին։ Մեկ այլ ավելի օրիգինալ լուծում են գտել՝ հրաժարվել հայկական ծիրանի վաճառքից։ Այս որոշումը բնականաբար խնդիրներ է առաջացրել ծիրամատակարարողների շրջանում, սակայն լուծումն իրեն երկար սպասեց նել չտվեց, ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանում նաև հայազգի գործարարներ են բնակվում։ Ծիրանային պատերազմի մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Հրավիրում ենք քոչարի բարելու։
Քոչարի Մոսկվայի շուկաներում։ Հայաստանից արտահանված Իրան գնելու մեծ հերթերին փոխարինեց կերուխումը, հետո քեֆն ու ուրախությունը։ Հերթերի մեջ անգամ նշանադրություն եղավ, նշանի մատանին էլ Ծիրանի մեջ։ Այսպես մոսկվայաբնակ հայերը պատասխանեցին ադրբեջանական ծագմամբ գործարարներ Գոտ Նիսանովին և Իլհամ Ռահիմովին, որոնց պատկանող Մոսկվայի խոշոր Food City շուկայում երեք արգելվել էր հայկական Ծիրանի մուտքը։ Չնայած Տավուշում ընթացող ռազմական գործողություններին զուգահեռ գյուղ մթերք արտահանող հայերի համար ստեղծված խոչընդոտներին, այսօր Մոսկվայում գտնվող հայկական բեռնատարներում մնացած գրեթե ամբողջ միրգը վաճառվել է։
Ապերը սաղ ֆուրը դու վերցր վերցրեցիր, հա։ Ես աշկի Ծիրանի գործ ես դու սկսելու անել, հա, կարելի է փորձե այ կոնյակ ապակ ասում ստեղ կոնյակն էլ զապրետանեին վերեն ստե մի անգամից։
Հերթերն այնքան մեծ ու բազմամարդ էին, որ Ծիրանին սպասող հայ աղջիկներից մեկը կես կատա կես լուրջ ասաց. Հիմա կռիվ կսկսվի։
Բայց դու պատկերացնու՞մ ես, մենք սաղը ստեղ մի երկու ժամ կանգնած ենք, հելը թազա մարդիկ են եկել, ստեղ հաստատ կռիվ
Կեսօրից հետո Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության հետ համատեղ հայտարարեց, երկու այլ ընտրանքային լուծում է տրվել խնդրին՝ հայկական գյուղմթերքով բեռնված մեքենաներին առաջարկելով տեղափոխվել Շելկովի Պուծ առևտրի կենտրոն, որը Food City-ից 10 կիլոմետր է հեռու, կամ էլ Բուխտա Մեծածախ առևտրի կենտրոն։ Այս կետն առաջարկում է Տաշիր ընկերությունների խումբը, այստեղ հայերը կարող են անվճար կայանել։ Սանկտ Պետերբուրգում էլ հայկական գյուղմթերքի վաճառքի համար անվճար տեղեր որոշեց հատկացնել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրած Leo Mall առևտրի կենտրոնը։ Ադրբեջանցի միլիարդատերներին պատկանող Food City շուկայից հայ առևտրականներից զատ դուրս են հրավիրվել նաև բանակցությունների եկած Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչները։ Հայաստանի խորհրդարանական ուժերը ահազանգում են ադրբեջանցիներին պատկանող շուկայում տեղի ունեցածի մասին և հրավիրում իրավապահների ուշադրությունը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, հղում անելով Ռուսաստանի սահմանադրությանը և քրեական օրենսգրքի խտրականությունների մասին, հոդվածներին պնդում է. Շուկայի սեփականատերերի գործողությունները հակասում են Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը։ Իշխող Իմքայլը, խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Սա անհետևանք չպետք է մնա, տեղեկացնելով, որ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը Ռուսաստանի գործընկեր կառույցի հետ հետամուտ կլինի կատարվածին։ Եվ եթե պաշտոնապես հիմնավորվի, որ ազգային խտրականության հողի վրա ակնհայտ հակամրցակցային վարքագիծ է ցուցաբերվել, ապա դրան պետք է հետևեն համապատասխան քայլեր, գրել է Թունյանը։ Ազատությունը զրուցեց Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լուսիկ Ղուկասյանի հետ։ Նրա փոխանցմամբ միության նախագահ Արա Աբրահամյանը այս խնդրով հանդիպել է և բանակցել է ՌԴ նախագահ Պուտինի աշխատակազմի ազգությունների գործերի դաշնային գործակալության ներկայացուցիչների հետ։
Բանակցությունների արդյունքում հավաստիացումներ եղան, որ մեր հայրենակիցների անվտանգությունը ոչինչ չի սպառնում։ Հիմա մենք կատարվածին քաղաքական գնահատական տալու ուղղությամբ ենք աշխատում։ Երբ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում գործում է ոչ թե այդ երկրի օրենքները, այլ Բաքվի հրահանգված բարձերը,
Ղուկասյանը հիշեցնում է, Մոսկվայում ադրբեջանցիները հակահայկական ցույց են անցկացրել։ Ադրբեջանի դեսպանն էլ օրեր առաջ հայտարարել է, թե հնարավոր է լայնածավալ պատերազմ սկսվի։ Միության փոխնախագահն ընդգծում է, որ ամենն ամբողջացնելով երևում է, որ Բաքուն Ռուսաստանին թելադրում է, թե ինչպես պիտի հայերն ապրեն այս երկրում։
Վաղը կսկսեն թելադրել, թե ինչպես ապրեն ուկրաինացիները, բելարուսները։
Ղուկասյանի խոսքով Մոսկվայի այլ շուկաներում այս պահին նմանատիպ խնդիր չկա։ Միությունը ռուսաստանաբնակ հայերին հորդորում է սադրանքներին չտրվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս հրատավ թեմայի համաճարակի մասին, Հայաստանում կորոնավիրուսի թվերի հաճում կայունությունը պահպանվում է, վերջին 24 ժամվա ընթացքում արձանագրվել է ևս 461 նոր դեպք, 11 հոգի մահացել, այսպիսով երկրում վարակակիրների ընդհանուր ցուցանիշը հասնում է 34,500-ին, որից ավելի քան 10,000-ը դեռ բուժվում է, 631 հոգի էլ մահացել է։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ամփոփում երկրում տիրող համաճարակային կացությունը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի ևս 461 նոր դեպք հաստատվել։ Դրական է եկել իրականացված 1969 հետազոտությունների 23.5%-ը։ Ընդհանուր առմամբ մինչօրս հաստատվել է վարակման 34462 դեպք։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ 3 կորոնավիրուսից 11 անձ է մահացել, նրանցից ամենաերիտասարդը 53 տարեկան էր, ամենատարեցը 92, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Ցավոք 631 մահվան 2 ունենք։
Նախորդ օրը 4 վարակակիր էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այսպիսի մահերի թիվը 201 է։ Կորոնավիրուսից մինչ օրս առողջացել է ավելի քան 23000 մարդ, հիվանդությունը հաղթահարածների թիվը 3 ավելացել է 631-ով։ Այս պահին կորոնավիրուսից փաստացի բուժում է ստանում 10500 մարդ։ Եթե շաբաթներ առաջ օրական իրականացված թեստերի ավելի քան 30%-ի պատասխաններ դրական լինում, ապա վերջին օրերին հարաբերակցությունը որոշակիորեն նվազել է, հասնելով 20-ից 25%-ի։ Այդուհանդերձ առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանն ասում է, դեռ վաղ է պնդել, որ վարակի տարածման առումով բարելավում կա։
Կանոնների պահպանումը կարող է բերել թվերի նվազման, եւ դա այսպես ասած ամբողջ աշխարհում 5000 այն, հա, այսօր կանոնները պահպանվում են, բնականաբար թվերը սկսում են նվազել, բայց այս պահին որևէ գնահատական տալ, որ մենք ունենք անկում թվերի, դեռևս վաղ է, եւ բավական ժամանակ է պետք, որպեսզի այդ գնահատումը արվի։
Արդեն 1 շաբաթ է առողջացածների թիվը գերազանցում է օրական հաստատված դեպքերի թվին։ Ալինա Նիկողոսյանը պարզաբանում է, այն վարակակիրները, որոնք տնային պայմաններում են բուժում ստանում եւ հիվանդությունը թեթեւ են տանում, 14-րդ օրը համարվում են առողջացած։
Նրանք 14-րդ օրը արդեն ավտոմատ համարվում են առողջացում, որովհետեւ այդ 14 օրվա ընթացքում չեն ունենում որևէ բարդացում եւ չեն ունենում հիվանդանոցային օգնության կարիք։ Այդ թիվը 14 օր հետո ամփոփվում է եւ դուք տեսնում եք առողջացածներ։
Վաղը վարդավառ է, առողջապահության նախարարությունը հորդորում է այս տարի զերծ մնալ տոնն ավանդական ձևով նշելուց։ Ըստ առողջապահական գերատեսչության, վարդավառը տոնելու պայմաններում կմեծանա կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման ռիսկը, քանզի դժվար կլինի հակահամաճարակային կանոններին հետևելը, մասնավորապես դիմակներ կրելը։ Խոնավ կամ թաց դիմակները կարող են նպաստել հիվանդության հարուցչի երկարատև պահպանմանը, ընդգծում է նախարարությունը, նշելով, վարդավառի ժամանակ կդժվարանա նաև ձեռքերի հիգիենան ապահովելը և սոցիալական հեռավորություն պահպանելը, արդյունքում ստեղծելով նպաստավոր պայմաններ հիվանդության դեպքերի թվի շեշտակի բարձրացման համար։
Կորոնավիրուսի համաճարակը շարունակում է մոլեգնել նաև աշխարհում, մի շարք երկրներում COVID-19-ի նորանոր բարձր թվեր են գրանցվում, Հնդկաստանը վարակակիրների թվով դարձավ աշխարհում երրորդը, Բրազիլիայում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հատեց 2.5 միլիոնի շեմը, վարակի հերթական ռեկորդային բարձր թիվն է արձանագրվել Միացյալ Նահանգներում, որը շուրջ կես տարի է գլխավորում է վարակակիրների և մահացության ցուցանիշներով առաջատարների ցանկը։ Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը պլանավորել է գալիք 2 շաբթի քննարկել կորոնավիրուսի համավարակի ծանր հետևանքները մեղմելու համար օգնության երկրորդ փաթեթը ընդունելու հարցը։ Միլիոնավոր ամերիկացիներ դեռ գործազուրկ են։ Ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը երեկ ասել է. Կարծում եմ, մենք անպայման կունենանք ևս 1 փաթեթ, քննարկումները կսկսվեն հաջորդ շաբաթվանից։ Ուր փաթ օրը մասնակցելով ներկայացուցիչների տան փոքր բիզնեսի հարցերով հանձնաժողովի նիստին, ֆինանսների նախարարը ասել է, թե ակնկալում է հաջորդ օգնությունը նշանակալից գումարային հատկացում կլինի դպրոցների վերաբացումը ապահովելու համար, նա նաև նշել է, որ օգնության կարիք ունեն և ձեռնարկությունները։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ նախագահ Թրամփը կցանկանար, որ օգնության հաջորդ փուլի օրինագիծը ուղված լինի կրթական համակարգին, մասնավոր դպրոցներին։ Հանրապետականների և դեմոկրատների միջև տարաձայնություններ կան գումարի չափի հարցում, խոսքը գնում է 1.3 տրիլիոն դոլարի շուրջ, բայց բանակցելու համար նրանք շատ քիչ ժամանակ ունեն։ Անցած 1 օրում ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի դեպքերը ռեկորդային բարձր թիվ են արձանագրել, COVID-19-ի 77,000 նոր դեպք 24 ժամվա ընթացքում ընթացքում ԱՄՆ-ում արձանագրված կորոնավիրուսի ընդհանուր դեպքերը անցել են 3,600,000, վարակվածներից ավելի քան 139,000-ը մահացել է։ Նահանգներից վիրուսը ամենաշատը տարածված է Կալիֆոռնիայում, Արիզոնայում, Ֆլորիդայում և Թեքսասում։ Չնայած կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելիչ միջոցառումներին, Ջորջիա նահանգում դիմակ կրել է որոշ տարաձայնությունները առաջացրել պարտադրելու առումով։ Հանրապետական նահանգապետ Բրայան Քեմփը նահանգի բնակիչներին հորդորել է առնվազն 4 շաբաթ դիմակ կրել, բայց դատի է տվել Ատլանտայի քաղաքապետին, ով ասել է, թե դիմակ կրելը պարտադիր է, կարգը խախտողները կտուգանվեն կամ նույնիսկ վարչական կալանքի կենթարկվեն։ Նահանգապետի կարգադրությունը բաց տարածքների համար պարտադիր չէ, և նա գտել է, որ քաղաքապետը չի կարող նահանգային իշխանություններին հակադիր որոշում ընդունել։ Քաղաքի բնակիչներից Միրկա Մյուրեին ասել է, թե պարզապես չի հասկանում նահանգապետ Քեմփը ինչու է դատական հայց ներկայացրել, պարզապես խանգարելու, խոչընդոտելու համար։ Առանց այդ էլ մենք մեծ խնդիրներ ունենք, ասել է նա։ Մեկ այլ բնակիչ այգում գիթառ նվագող Մարկ Թովերնը ասել է.
If we don't work together, we're not as strong.
Նահանգի հանրային առողջապահական դեպարտամենտի տվյալներով Ջորջիայում ուրբաթորվա դրությամբ արձանագրվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 135,000 դեպք, 3,000-ից ավելի հիվանդ մահացել է։ Եվրոպայում կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով տուժած տնտեսությունը ռեցեսիայից դուրս բերելու Եվրամիության առաջնորդների բանակցությունների առաջին օրը ավարտվել է անարդյունք։ 13 ժամ շարունակված հանդիպումը ավարտվել է կեսգիշերից անց 750 միլիարդ եվրո կազմող վերականգնման հիմնադրամի հարցում նրանք չեն կարողացել համաձայնության հասնել։ Եվրամիության 27 անդամներից յուրաքանչյուրը հիմնադրամից գումարներ ստանալու համար իր շահերն է պաշտպանում։ Նիդերլանդների վարչապետը պահանջում է, որ յուրաքանչյուր երկիր հատկացումներ կատարելու հարցում վետո դնելու իրավունք ունենա, այսինքն հիմնադրամից որևէ երկրին կատարվող հատկացումները լիակատար կոնսենսուս ունենան։ Նիդերլանդները և նրա դիրքորոշումը պաշտպանողները պնդում են, որ երկրների պարտքը պետք է խիստ վերահսկողության տակ լինի։ Եվրամիության առաջնորդները նշում են, որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո տնտեսական այսպիսի մեծ անկում չէր գրանցվել։ Այսօր գագաթաժողովի երկրորդ օրն է։ Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները, հաղորդում է, որ եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, որպես փողզիչում, առաջարկել է կրճատել անհատույց դրամաշնորների չափը, համավարակից տուժած երկրներին 500 միլիարդ եվրոյի փոխարեն հատկացնել 450 միլիարդ։ Բրյուսելում անցկացվող հանդիպումը փետրվարից հետո առաջինն է, որտեղ Եվրամիության առաջնորդները միասին հավաքվել են։
Այլ թեմաների մասին, տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորը ընտրվել գրագողության մեջ կասկածվող Դիանա Գալոյան, ով պաշտոնը ստանձնելուն զուգահեռ զրկվել է դոկտորական գիտական աստիճանից, դեռևս հստակ չէ, հատկապես գիտական աստիճանից զրկվելու որոշումն ինչ ազդեցություն կունենա ռեկտորի հետագա պաշտոնավարման վրա, հիշեցնենք, ամիսներ առաջ հրաժարական էր տվել ակադեմիական գրագողության դեմ պայքարած բարձրագույն որակավորման կոմիտեի ղեկավար Սմբատ Գոգյանը, ով հրաժեշտի իր խոսքում խոստովանում էր, որ չի կարողացել կյանքի կոչել իր ծրագրերը։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի նորընտիր ռեկտոր Դիանա Գալոյանն անօրինական է համարում իր դոկտորական աստիճանն անվավեր ճանաչելը։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեն որոշում էր ընդունել հուլիսի 17-ին, հենց այն նույն օրը, երբ Գալոյանն ընտրվեց տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում։ Մինչ այդ նա պաշտոնակատար էր։ Նորընտիր ռեկտորը համարում է, որ այդ քայլով բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Գոգյանը հաստատել է, շահադիտական նպատակներով է թիրախավորել իր անձը։
Նախկինում թեև հնարավորություն է ունեցել նման որոշումներ կայացնելու, բայց չի կարացել այդ որոշումը։ Եվ ընդհանրապես օրենսդրությունը նաև ասում է, եթե որոշում կայացնելու համար կա վարչական մարմնի հայեցողությունը, ապա ինքը պետք է բոլոր նմանատիպ դեպքերի համար նույն մոտեցումը ցուցաբերի։ Եթե ինքը կոնկրետ մի դեպքում այդ մոտեցումը չի ցուցաբերել, կոնկրետ իմ դեպքում ա ցուցաբերել, ուրեմն ակնհայտ է, որ այստեղ եղել է որոշակի միտում ու հենց մրցույթի օրը դանելու։
Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Գոգյանը հակադարձում է, ինքը ոչ մի շահադիտական նպատակ չի ունեցել, ասում է, եթե միտում էլ ունենար, ապա Գալոյանի դոկտորի գիտական աստիճանն անվավեր կարող էին ճանաչել մինչ ռեկտորի ընտրությունը։
Իրեն գիտական աստիճանից
կզրտեինք, ասենք, ամսի 16-ին, ինչ արդյունքում ամսի 17-ին հրաման ուժի մեջ կմտներ եւ նա չէր կարողանա մասնակցել ընտրություններին։ Այստեղ մեր փաստրած որոշումը կապ ունի ռեկտորի ընտրությունների հետ։
Սմբատ Գոգյանը Գալոյանին մեղադրում է գրագողության մեջ ավելի վաղ կրթության նախարարի հրամանով Դիանա Գալոյանի ատենախոսության ուսումնասիրության համար ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովը եւս արձանագրել էր։ Տնտեսագիտական համալսանի նորընտիր ռեկտորի ատենախոսության մեջ առկա են առանց հեղինակների եւ աղբյուրների նշման փոխառություններ։ Գոգյանը նաեւ այս հանձնաժողովի աշխատանքն էր հարցականի դակ դրել, հովանավորության մասին բարձրաձայնելով։ Նա հայտարարել էր, որ հանձնաժողովը ովականներից միայն մեկն է ունեցել տնտեսագիտության գիտական աստիճան ու նրա ատենախության մեջ եւս գրագողություն է հայտնաբերվել։
Հանձնաժողովի եզրակացության մեջ կետ կար, որտեղ ասվում էր, որ այն պնդում է, որ նա իր ատենախության ինչ որ ենթագլուխ արտագրել է բլոգնյուսի ինչ որ հոդվածից, մենք ուզում ենք լսել իր պարզաբանումները, միգուցե նա ասեր, որ այդ հոդվածի հեղինակը ինքն է, թեև անունը նշված չի, բայց միգուցե ինչ որ ձև ինքը պարզաբաներ, թե ոնց եղել, որ իր ատենախոսության մեջ հայտնվել են բլոգնյուսի ավելի շուտ հրապարակված նյութեր։
Գոգյանը մայիսի կեսերին հայտարարեց, որ դիմում է գրել ԲՕԿ նախագահի պաշտոնից ազատվելու համար։ Նա իր այդ քայլը հիմնավորել էր նրանով, որ ոլորտի բարեփոխման իր պատկերացումները չեն համընկել նախարարության ռազմավարության հետ եւ ժամանակի ընթացքում այդ հակասությունները խորացել են։ Չնայած դրան, վարչապետը դեռևս չի ստորագրել նրան հեռացնելու որոշումը։ Գոգյանի ներկայացմամբ Դիանա Գալոյանը մինչ այս հնարավորություն է ունեցել հիմնավորելու, որ գրագողությամբ չի զբաղվել, սակայն հրաժարվել է մասնակցել բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի լսումներին։ Այդ մասին իրենք ծանոթացել են Գալոյանին։ Գալոյանն էլ պնդում է, ինքը տեղյակ չի եղել լսումների մասին, ծանոթություն չի ստացել։ Իսկ ինչ վերաբերում է իր աշխատության մեջ հայտնաբերված առանց հղումների փոխառություններին, Գալոյանը դրանք պարզապես ֆրիպակի հետևանք է համարում։
Ընդունում եմ, որովհետև 300 էջ աշխատանք եմ գրել, դա իրականացնում եմ տարիների ընթացքում եւ հնարավոր է, որ մի քանի տեղով վրիպած լինեմ, բայց եւ մասնագիտական հանձնաժողովը եւ իմ ընդդիմախոսները եւ նաեւ Seven դիմախոսը հետագայում չեն արձանագրել որևէ խնդիր կապված իմ գիտական նորույթների։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսանի նորընտիր ռեկտորը պատրաստվում է բողոքարկել իրեն դոկտորի գիտական աստիճանի զրկելու որոշումը։ Մինչ այդ էլ կրթության նախարարությունից են արձագանքում ստեղծված իրավիճակին։ Կուսումնասիրեն գործընթացը եւ կձեռնարկվեն համապատասխան գործողություններ։ Դիանա Գալոյանի տնտեսագիտական համալսանի ռեկտորի պաշտոնում ընտրվելը դեռ պետք է կառավարության նիստում հաստատվի։ Ավելի վաղ էլ գրագողության մեջ բարձրագույն որակավորման կոմիտեն մեղադրել էր տնտեսագիտական համալսանի ռեկտորի նախկին պաշտոնակ Կատար Ռուբեն Հայրապետյանին, որն ավելի ուշ հեռացավ պաշտոնից։
Այսօրվանից Երևանի ամբողջ տարածքում երթևեկության թույլատրելի առավելագույն արագությունը 60 կմ/ժ է, ճանապարհային ոստիկանության այս որոշման նպատակն, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր գերատեսչությունը, երթևեկության անվտանգության բարելավումն է, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխումը վարորդների կողմից, որոշումը սակայն միանշանակ չի ընդունվել շատերի կարծիքով, արագության նվազումը էլ ավելի կբարդացնի խցանային իրավիճակ, Անուշ Մկրտչյանն է մարամասնում։
Պլուս մինչեր 10-ն 60 չեմ մետրում, այն մեքենան ինը, որ վերիցին ենք նայք, առնվազն 90 արագությունով
Այսօրվանից Երևանի ամբողջ տարածքում 60 կմ/ժ արագությունից ավելի չի կարելի վարել։ Մոտ 10 օր առաջ այս մասին պաշտոնապես հայտարարեց ոստիկանությունը եւ այսօր արդեն առավոտից քաղաքի տարբեր կետերում նկատեցին քերացվել են այլ արագություններ ցույց տվող վահանակները, գետնից ճնջվել են այլ նշանները։ Արագության փոփոխությունը հիմնականում վերաբերում է Իսակով եւ Միասնիկյան պողոտաներին, Թբիլիսյան խճուղուն, Մոնտե Մելքոնյան, Աջարյան, Դավիթ-բեկի, Սարալանջի փողոցներին եւ Աշտարակի խճուղուն։ Նախկինում նշված ուղությունների վրա 70-80 կմ/ժ արագություն էր, սակայն այժմ առավելագույն արագությունը միայն 60 կմ/ժ է։ Չնայած փոփոխություններին, բավական էր մի 10 րոպե կանգնել այդ փողոցներից մեկի վրա համոզվելու, արագ սլանալու սովորույթի ուժը դեռևս անսասան է։ Ոմանք էլ տեղյակ չէին նոր որոշումից։
Տեղյակ չեմ։
Բա մինչև հիմա ինչ արագությամբ եք վարել։
Խառը։
Ոստիկանությունը վստահեցնում է, որ այս փոփոխության նպատակը երթևեկության անվտանգության ապահովումն է, 2019 թվականի վիճակագրական տվյալները փաստում են։ Այն ճանապարհներին, որտեղ սահմանված է առավել բարձր արագություն, բավական շատ են վթարները, առավել եւս մահվան ելքով պատահարները։ 2019 թվականի ցուցանիշներով Երևանում տեղի է ունեցել 2172 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 86 եւ մարմնական վնասվածքներ ստացել 2801 մարդ։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Երևանի ավականու անդամ Սերգեյ Ղահրամանյանը վստահ է, փոփոխությունը միայն դրական է ազդելու, կյանքեր են փրկվելու, իսկ ինչ որտեղ միշտ շտապող վարորդներին էլ վստահեցնում, օրվա ընթացքում 1 կամ 2 րոպե են միայն շահում արագ վարելով։
Անհամարժեք համեմատություն է մարդու կյանք թե 1 րոպե, սակայն այս փողոցների վրա տեղի ունենում վթարների ՉՏՊ-ների 10.5%-ը, որի արդյունքում մենք ունենում ենք Երևանում զոհերի 20%-ը։
Վարորդների զգալի մասը խոստովանեց, իրենք էլ են հաճախ գերազանցում արագությունը, այդուհանդերձ մեծ մասը համամիտ էր, դանդաղ վարելը կյանքեր է փրկում։
Այսօր մոտոցիկլետը, որ ստեն ներքևը խփել էր, չգիտեմ, տեսել եք, եթե նա արագ չլեր, այտենց գլեր, տվեց սխեր։
Անվտանգությունը մեզ ասնում է, ուրիշ ինչ պիտի անի։ Հա, որոշումը, բայց նայած տեղ։
Չէ, ամբողջ Երևանը։
Ամբողջ Երևանը Իսակովի պողոտայի վրա պետք չի վածում։
Հիմնական բողոքներ, խցանումներն էին, մտահոգ են, որ արագության նվազումը էլ ավելի մեծ գլխացավանք կդառնա այս առումով։
Գազանանոցի ճանապարհը բարձրացողը միշտ եղել է 70։ Ես չեմ կարծում, դա 60 բարձրանալուց իմաստավորն է, որ 60 են դնում։
Վարորդի ընկեր կազմակերպության ներկայացուցիչ Ղահրամանյանը հակադարձում է, խցանման պատճառ են դառնում փողոցի վրա առաջացած խոչընդոտները, այդ թվում արագ երթևեկելու հետևանքով առաջացած վթարները եւ իհարկե մեքենաների ահռելի մեծ քանակը։
Պետք է վերհիշել տարբեր դեպքեր, օրինակ Իսակովի վրա մեքենաները երբ բախվում են, միշտ դիմացի հանդիպակաց կողմն է դուրս թռչում։ Եթե նա լիներ 40 կմ/ժ, օրինակի համար եմ ասում, երբեք նման բան չէր։
Մեկ արխանդիր վարորդները խորամանկում են, երբ տեսնում են արագաչափ։ Սերգեյ Ղահրամանյանը կիսում է այս մտահոգությունը, ասում է, այս հարցը դեռ կարգավորված չէ եւ օրինակ է վերում Գերմանիայի փորձը, որտեղ արագաչափերը շարժական են։ Հիմա փաստորեն ստացվում է, որ անգամ փոփոխությունից հետո ամեն ինչ նորից թողնված է վարորդի գիտակցության վրա։ Նույն վարորդները վստահ չեն, որ գիտակցությունը միշտ է ստաբ գործում։
Աբուշկշովը մնում է Աբուշկշովը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում այս շաբաթ տեղի ունեցած հերթական տեղատարապան ձրևի հետևանքով տասնյակ ընտանիքներ մնացել են առանց տանիքի, աննախադեպ առատ կարկուտը եւ անձրևաջրերը խոշոր վնասներ են պատճառել տասնյակ առույցների, քաղաքային իշխանությունները խոստանում են ֆինանսական փոխհատուցում տրամադրել։ Տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանը։
Գյումրիի քաղաքային իշխանությունները տեղական բյուջեից 10 միլիոն դրամ կհատկացնեն օրեր առաջ կարկուտից ու հեղեղումների ստուժած ընտանիքներին։ Երեք նման որոշում կայացվեց ավագանու արտահերտ նիստում։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի փոխանցմամբ առայժմ կփորձեն տեղական բյուջեի միջոցներով աջակցել տուժածներին, սակայն անհրաժեշտության դեպքում կդիմեն նաև կառավարությանը։ Քաղաքապետարանն ուսումնասիրել է քաղաքացիներից ստացված դիմումները եւ որոշել, օգնություն կստանան ոչ բոլոր դիմումատուները։
Մենք ստացել ենք 120 դիմում, ուրեմն դիմումների մեջ մտնում են եւ առանձնատներ, եւ տնագներ։ Հիմնականում այցելությունը եւ հիմնական դիմումները եղել են ավտոկայանի տարածքից։ Մենք որպես քաղաքապետարան միայն կարող ենք օգնել շինարարության հետ կապված։
Գործող կարգի համաձայն համայնքային բյուջեից աջակցության առավելագույն չափը սահմանվել 200,000 դրամ է։ Գյումրիի փոխքաղաքապետ Հայկ Սուլթանյանը ներկայացրեց, թե տուժած ընտանիքներից յուրաքանչյուրը որքան օգնություն կստանա՝ առավելագույնը 150,000 դրամ, նվազագույնը 50,000։
Մեն պաշխումը կատարվել է այդ առանձին ինչ մնացներ են գրել եւ այլն հաշվարվել է այդ անհրաժեշտ իրենց շինանյութերից եւ այլն պակաս չլինի գումարը, այսինքն որպես ինքը եւ տեղափոխելու ծախսերի հնարավորությունները եւ պետք է նաեւ վարբետե կամփան ու շինարարական աշխատանք կատարվի նաեւ արձակալությամբ։
Հուլիսի 13-ին Գյումրիում տեղացած կարկուտը մասնագետներն աննախադեպ են համարում ընդամենը մի քանի ժամում 1 ամսվա նորմայի կրկնակի ներգրանցվել, որն էլ հանգեցրել էր արտակարգ իրավիճակի։ Խցանվել էին քաղաքի հեղատարները, ինչի արդյունքում նույնիսկ մեքենաներ էին մնացել ջրի տակ, բայց հատկապես ծանր կացության մեջ էին հայտնվել ժամանակավոր կացարանների բնակիչները։ Առավել տուժել էր ավակյանների ընտանիքին պատկանող տունը, որտեղ մինչև 1.5 մետր բարձրությամբ կարկուտ էր լցվել։
Այդ հասը նույնպես ընկերված է։ Հիմա մենք նայել ենք 150,000 փաստորեն վնասի հետ կապված վերանորոգման եւ այլ հետ կապված ծախսեր։
Այդ գրած վնասը եւ
նյութական աջակցությունը ինչքանով է համարժեք։
Դեռ մենք գույքին հիմնականում չենք անդրադարձել, ես ասացի, գույքին հիմնականում չենք անդրադարձել, անդրադարձնենք վնասներին։
Գյումրիում սոցիալական բնակարաններ կառուցող արտաբարեգործական կազմակերպությունը որոշել է աջակցել այն տնակների բնակիչներին, որոնք հեղեղումների հետևանքով դրսում են հայտնվել։
Մենք արտաբարեգործական հիմնադրամի հետ կապված նոր չափորոշիչներով պետք է բնակարաններ տանք, ունենք 6 բնակարան, բայց փաստորեն այդ բնակարանները մենք հիմա իրար հետ հանձնաժողով արդեն եկավ, բաշխում կատարվեց, բայց հիմա նաև անպայման պետք է ավականու համաձայնությունը նմանատիպ ընտանիքներին օգնելու համար։
Մի քանի տուժած ընտանիքների բնակարանային խնդիր էլ կլուծի Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Աջակցություն էին խնդրել նաև սառցաբեկորների մեջ մնացած ավտոմեքենաների տերերը, 5 դիմումատուներից 3-ն աջակցություն կստանան։
Օբյեկտիվ կլինի ընտանիքների 3 մեքենայի համար, դա որոնք հենց նախաճված են ցարուզների մեջ Երևանյան քաղաքում է կամուրջի տակ։
Թե որքան վնաս է հասցրել կարկուտն ու հեղեղումները Գյումրիին, այս պահին հստակ չէ։ Սաթենիկ Ղազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։